CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και ακούτε Radio Centreville στους 102,3 FM στερεό στον αέρα. Όπως επίσης και στα κουτιά Android, Kodi, Roku και στις εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας μέσω TuneIn, όπως επίσης και σε podcast σε επανάληψη μέσω TuneIn, iPod της Apple και Android Google Play. Θα είμαστε μαζί σας έως και τις 9:30. Σήμερα 21 του Φλεβάρι 2019 και θερμοκρασία στην πόλη του Μόντρεαλ 2 βαθμοί Κελσίου πάνω από το 0 με ασθενής βροχή. Νεφελώδης βέβαια ο ουρανός. Απόψε το βράδυ θα πέσει η θερμοκρασία στους 6 βαθμούς Κελσίου κάτω από το 0 με ελαφριά χιονόπτωση, ενώ αύριο Παρασκευή ηλιοφάνεια με 1 βαθμό Κελσίου υπό του μηδενός. Το Σάββατο 0 βαθμούς Κελσίου με αυξανόμενες νεφώσεις. Κυριακή πριν την Αυγή θα έχουμε συνθήκες παγετού, μας ενημερώνει το δελτίο καιρού της Καναδικής Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Η ώρα είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά. Στις 9 ακριβώς θα έχουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle. Θα έχουμε ανασκόπηση του τύπου, όπως και μικρές έτσι ειδησούλες. Καλεσμένοι μας σήμερα θα είναι ο αναπληρωτικός εκτελεστικός αντιπρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Μίζωνας Μόντρεαλ, τον κύριο Διονύση Μαρίνο, και τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ελληνικής κοινότητας Μίζωνας Μόντρεαλ, κύριο Νίκο Μητσόπουλο. Θα τους έχουμε μαζί μας στις 8:30 περίπου, για να μας μιλήσουν για την Γενική Συνέλευση της 24ης Φεβρουαρίου, δηλαδή σε 3 μέρες από τώρα, προκειμένου να εκλεγεί, να συμπληρωθεί εξελεκτική επιτροπή και πώς οδηγηθήκαμε σε αυτό το πράγμα. Θα έχουμε λεπτομέρειες από τον Ντένι Μαρίνο και από τον Νίκο Μητσόπουλο. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και θα είμαστε μαζί.
Μες της πόλης το χάμα, ένα χαρέμι κολύμπα. Μες της πόλης το χάμα, ένα χαρέμι κολύμπα. Αραπάκια το φυλάνε, στον αλίπασα το πάνε. Αραπάκια το φυλάνε, στον αλίπασα το πάνε. Διατάζει τη φρουρά του να το φέρουνε μπροστά του. Διατάζει τη φρουρά του να το φέρουνε μπροστά του. Να το βάλει να χορέψει και μπουζούκι να του παίξει. Να το βάλει να χορέψει και μπουζούκι να του παίξει. Thank you. περνάνε όλοι οι πασάτες στο ντουνιά, με γυναίκες με μπουζούκια, μπαγκαλιές και με φιλιά. Με γυναίκες με μπουζούκια, μπαγκαλιές και με φιλιά.
Ακολουθούν ανακοινώσεις. Είναι μια προσφορά της Ελληνικής Υπηρεσίας του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville 102,3 FM και της εφημερίδας Χρονικά. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Ζητούνται εθελοντές. Οι Ελληνικές Κοινωνικές Υπηρεσίες της Ελληνικής Κοινότητας Μύζωνος Μόντρεαλ αναζητούν εθελοντές και εθελόντριες να πλαισιώσουν το πρόγραμμα υποστήριξης των ηλικιωμένων για τα γραφεία τους στο Μόντρεαλ, Λαβάλ και Νότια Ακτή. Αν σας αρέσει να προσφέρετε το χρόνο σας βοηθώντας ανθρώπους που έχουν ανάγκη, αν πιστεύετε ότι ο εθελοντισμός είναι για όλους και δεν έχει ηλικία, αν θέλετε να αποκτήσετε εργασιακή εμπειρία μέσα στον εθελοντισμό πάνω στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών ή σε δουλειά γραφείου, αν σας αρέσει να συμμετέχετε στην οργάνωση ημερίδων ή παρουσιάσεων κοινωνικού χαρακτήρα, αν είστε φοιτητής ή φοιτητρία που θέλει να πραγματοποιήσει την πρακτική τους άσκηση, ή αν απλά σας ευχαριστεί να νιώθετε χρήσιμος προσφέροντας χαμόγελα στα άτομα της τρίτης ηλικίας, τότε επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα. Η γνώση της ελληνικής γλώσσας είναι απαραίτητη. Η γλώσσα της αγγλικής ή της γαλλικής θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 514-906-0784 ή με email mavranitaki@hcgm.org. Ανακοίνωση. Ζητούνται εθελοντές οδηγοί για μεταφορά ηλικιωμένων. Οι Ελληνικές Κοινωνικές Υπηρεσίες της Ελληνικής Κοινότητας Μύζωνος Μόντρεαλ αναζητούν εθελοντές ή εθελόντριες οδηγούς για συνοδεία ηλικιωμένων σε ιατρικά ραντεβού για την περιοχή του Μόντρεαλ. Αν έχετε αυτοκίνητο, σας προσφέρουμε κάρτα εθελοντή για δωρεάν πάρκινγκ καθώς και 10% έκπτωση σε όλα τα προγράμματα των ελληνικών κοινωνικών υπηρεσιών. Ελάτε να προσφέρετε το χρόνο σας βοηθώντας συνανθρώπους σας που έχουν ανάγκη. Η γνώση της ελληνικής γλώσσας είναι απαραίτητη. Η γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 514-906-0784 ή με email στο mavranitaki@hcgm.org. Αδελφότητα Κεφαλήνων και Ιθακισίων Καναδά Ένος. Ανακοίνωση. Αγαπητά μέλη,
Σας γνωστοποιούμε ότι οι εκλογές για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και Εξελεκτική Επιτροπή θα γίνουν στις 17 Φεβρουαρίου, ημέρα Κυριακή, από τις 9 το πρωί έως τις 6 το βράδυ στο Κεφαλονίτικο σπίτι 535 Ogilvy Avenue. Για όσους δεν μπορούν να ψηφίσουν την ημέρα αυτή, οι κάλπες θα ανοίξουν την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019 από τις 7 έως τις 10 μετά μεσημβρίας στη λέσχη του συλλόγου μας. Σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανονισμούς, ψηφίζετε στη στήλη για το Διοικητικό Συμβούλιο από 1 έως και 7 άτομα και μία ψήφο στην στήλη για τον Πρόεδρο και Εξελεκτική Επιτροπή από 1 έως 3 άτομα. Τα παλιά μέλη, αν δεν έχετε πληρώσει τη συνδρομή για το έτος 2019, πληρώστε την ίδια μέρα των εκλογών. Από την Εφορευτική Επιτροπή της Αδελφότητας Κεφαλήνων και Ιθακισίων Καναδά, ο Ένος. Ελληνική Κοινότητα Μιζωνός Μόντρεαλ ανακοίνωση. Ειδική Γενική Συνέλευση. Προς όλα τα μέλη της κοινότητας, παρακαλείστε να παραστείτε στην παρακάτω Ειδική Γενική Συνέλευση των Μελών της Κοινότητας που θα γίνει την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 3 μετά μεσημβρίας στο Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο Ανδριανός Μαρής 5757 Wilderton Avenue στο Μόντρεαλ. Ημερήσια διάταξη. Έναρξη συνεδρίασης. Διαπίστωση απαρτίας. Προσευχή. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Συνέλευσης. Ανάγνωση και έγκριση πρακτικών προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης. Συμπλήρωση κενών θέσεων Εξελεκτικής Επιτροπής. Αναφορά Προέδρου. Περίοδος ερωτήσεων μελών. Νέα θέματα. Σημείωση. Δικαίωμα ψήφου έχουν τα ενεργά μέλη, δηλαδή όσα έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για την τρέχουσα συνδρομή. Τα μέλη που καθυστερούν τη συνδρομή τους μπορούν να την καταβάλουν κατά την είσοδό τους στη συνέλευση. Τα νέα μέλη έχουν δικαίωμα ψήφου εφόσον έχουν εγγραφτεί 30 μέρες πριν από την συνέλευση, δηλαδή στις 25 Ιανουαρίου 2019. Από τον Γενικό Γραμματέα Χαράλαμπο Μπαρούτσι, Ελληνική Κοινότητα Μίζωνος Μόντρεαλ. Ανακοίνωση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Αγαπητοί συμπατριώτες Ρουμελιώτες, την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 1 μετά μεσημβρίας, στην αίθουσα του Συλλόγου 937 Α. Σενρόκ, καλείστε στην έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας. Θέματα της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης είναι διαπίστωση απαρτίας, έγκριση ημερήσιας διάταξης, ανάγνωση και έγκριση πρακτικών προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης, εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης, εκλογή Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης, αναφορά Προέδρου, συμπλήρωσης μελών Διοικητικού Συμβουλίου, νέα θέματα και λήξη Γενικής Συνέλευσης. Σας παρακαλούμε να συμμετάσχετε σε αυτήν την Γενική Συνέλευση που θα καθορίσει το μέλλον του Συλλόγου μας. Με την ευκαιρία της Γενικής Συνέλευσης, ανανεώστε την συνδρομή σας για το 2019. Σας ευχαριστούμε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ρουμελιωτών Μόντρεαλ Γιώργιος Καραϊσκάκης. Ανακοίνωση. Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τον Έλληνα της Χρονιάς. Η Ελληνική Κοινότητα Μίζωνος Μόντρεαλ, σε αναγνώριση της προσφοράς διαφόρων ατόμων στη ζωή της παροικίας και στον ελληνισμό, συνεχίζει την απονομή της θεμητικής διάκρισης «Ο Έλληνας της Χρονιάς». Η διαδικασία της επιλογής των υποψηφίων είναι η εξής. Το κοινό της παροικίας μας προσκαλείται να προτείνει υποψηφιότητες ατόμων που με την κοινή προσφορά τους, την επιστημονική και επιχειρηματική επιτυχία τους, τη διάκριση στα γράμματα και στις τέχνες και γενικά με την συμπεριφορά τους στον εδώ ελληνισμό ως κοινωνικό σύνολο αποτελούν παραδείγματα προς μίμηση και πηγή υπερηφάνειας και προβολής. Μια τριμελής επιτροπή θα επιλέξει από τις κατατεθειμένες προτάσεις και θα ονομάσει τους αποδέκτες της τιμητικής αυτής διάκρισης. Η υποβολή αιτήσεων, όπου πρέπει να περιλαμβάνεται και σύντομο βιογραφικό σημείωμα, CV, θα γίνονται δεκτές μέχρι την Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019 σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Έλληνας της χρονιάς», ανάλογα με το προτινόμενο άτομο στην διεύθυνση «Hellen of the Year» Selection Committee 5777 Wilderton Avenue, Montreal, Quebec, H3S2V7. Σύλλογος Ηλικιωμένων Ασκληπιός ανακοίνωση. Ο Σύλλογος Ηλικιωμένων ο Ασκληπιός, στα πλαίσια των προγραμμάτων του, θα αρχίσει και πάλι να προσφέρει για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων μαθήματα γιόγκα χαμηλής έντασης από έμπειρη εκπαιδεύτρια κάθε Τρίτη από τις 11.30 το πρωί έως τις 12.30 το μεσημέρι, από τις 15 Ιανουαρίου έως τις 16 Απριλίου 2019, δηλαδή για 14 εβδομάδες, στην αίθουσα του Συλλόγου στο 549 Τζάρι West, γωνία Curbs. Τα μαθήματα θα προσφέρονται και πάλι εντελώς δωρεάν για όλα τα άτομα της τρίτης ηλικίας, γυναίκες και άντρες. Για δήλωση συμμετοχής και για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο γραφείο του Συλλόγου στο 514-271-7224, 514-271-7224. Πιστεύουμε ότι για ακόμα μια φορά θα ανταποκριθείτε στο κάλεσμα αυτό και θα υποστηρίξετε την προσπάθειά μας. Σας ευχαριστούμε και σας περιμένουμε. Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ηλικιωμένων, ο Ασκληπιός. Ελληνική Κοινότητα Μίζωνος Μόντρεαλ ανακοίνωση. Η Ελληνική Κοινότητα Μίζωνος Μόντρεαλ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ένας αριθμός από εξειδικευμένους επαγγελματίες πήρε την πρωτοβουλία σε αυστηρά εθελοντική βάση να σχηματίσει ανεξάρτητη ειδική επιτροπή εμπειρογνώμων που θα εξετάσει τις διάφορες επιλογές για την καλύτερη χρήση της ιδιοκτησίας επί της οδού Sherbrooke Street. Πρόκειται για μια ομάδα εξαιρετικά σεβαστών επαγγελματιών, οι μισοί εκ των οποίων είναι εμπειρογνώμονες σε ακίνητα. Είμαστε ευγνώμονες για τον χρόνο που αφιερώνουν για το σκοπό αυτό σε βάση προμπόνο, χωρίς αμοιβή. Η Επιτροπή έχει ευρεία ελευθερία κινήσεων, πλήρη ανεξαρτησία όσον αφορά την ιδιότητα μέλους, τη διαδικασία και τα χρονοδιαγράμματα. Διαθέτει επίσης την δυνατότητα να αναλύει την οικονομική κατάσταση του οργανισμού, να συζητά και να κάνει διαπραγματεύσεις με πιθανούς μεσίτες, αγοραστές ή άλλους εμπειρογνώμονες ακινήτων για λογαριασμό της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ. Πρόκειται για μια σημαντική διαδικασία από ανεξάρτητους επαγγελματίες και είμαστε τυχεροί για την πρωτοβουλία τους αυτή. Ξεκίνησαν το έργο τους στα τέλη του Οκτωβρίου 2018 με εξαιρετική επιμέλεια. Έχουν πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ. Ασφαλώς θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία που ορίζεται από τους εσωτερικούς κανονισμούς και την διακυβέρνηση της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ, ώστε όσες συστάσεις προτείνει η Επιτροπή Εμπειρογνώμων θα πρέπει να εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο και να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση όπως ισχύουν. Τα 7 μέλη της Επιτροπής είναι ο James Παπαδημητρίου, ο Πίτερ Μουχτερός, ο Σαμ Τζούμας, ο Μιχάλης Μαστρονικόλας, ο Γιάννης Χαραλαμπόπουλος, ο Δημήτρης Κατσαούνης και ο Νίκος Παπαπάνος. Από την ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντρεαλ. Ακούσατε ανακοινώσεις. Ήταν μια προσφορά της ελληνικής υπηρεσίας του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville 102,3 FM και της εφημερίδας Χρονικά. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Για τις ανακοινώσεις σας, στείλτε μας fax στο 514-221-2425 ή στο email montreal@greekradio.ca.
Ζω να με θες Μια καρδιά δική σου έχω, αγγίξε με. Μες στα μάτια μου κρύβονται λέξεις, κοίτα με, δες με. Δώσ' μου φτερά, σαν χορός μες στη βροχή θα είσαι για πάντα. Δες ο χρόνος τρελάθηκε στις νύχτα στα χάδια. Θα με δω. Βλέπω καθαρά.
Αϊ, αϊ, αϊ. Η αίρα σταντού σε κομμά καραμέλα.
Βάλε ψυχή και φωνάξε. Μπροστά σε όλους φύλαμε. Η αγάπη θέλει τρέλα. Θέλω να είμαι η κιουλικιά
σου καραμέλα.
Τίποτα δεν σκέφτομαι. Μπροστά σε όλους φύλαμε. Η αγάπη θέλει τρέλα. Ψιθυρίζεις τα κρυφά, μετά μου λες διακριτικά. Τα μάτια σου, τα πόνειρα, κάτι θέλουν να μου πούνε, το βλέπω καθαρά. Τα μάτια σου, τα πόνειρα, κάτι θέλουν να μου πούνε, το βλέπω καθαρά. Βάλε ψυχή και φωνάξε.
Μια διαφορετική ματιά στην Ελλάδα από την εφημερίδα Süddeutsche Zeitung σε περίοπτη θέση ο ελληνικός αθλητισμός αλλά και η νέα ελληνική κουζίνα. Το αθλητικό ραντεβού της εβδομάδας σε επίπεδο εθνικών ομάδων είναι αναμφισβήτητα ο αγώνας μπάσκετ ανάμεσα στη Γερμανία και την Ελλάδα που γίνεται την Κυριακή στο Μπάμπερκ. Η εφημερίδα του Μονάχου σημειώνει ότι η Ελλάδα και η Γερμανία προηγούνται στον 12ο όμιλο για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου που θα γίνει το φθινόπωρο στην Κίνα. Και οι δύο έχουν 9 νίκες και μόλις μία ήττα, ενώ οι Έλληνες είχαν κερδίσει το πρώτο παιχνίδι στην Πάτρα με 92-84. Απομένει η ρεβάνς του Μπάμπερκ, η οποία θα έχει έχει διαδικαστικό χαρακτήρα, καθώς και οι δύο ομάδες έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση. Παρά την αποχώρηση από την εθνική ομάδα του θρυλικού Dirk Nowitzki, η Γερμανία έχει χτίσει μια γερή ομάδα συνόλου με 6 παίκτες του NBA και έχει πλέον μεγαλύτερες φιλοδοξίες από κάθε άλλη φορά. Die Deutsche Zeitung σημειώνει. Με δεδομένη την ευχάριστη εξέλιξη και τις νίκες απέναντι στη Σερβία, δεύτερη στους Ολυμπιακούς Αγώνες και στο Παγκόσμιο Κύπελο, ο αντιπρόεδρος της Γερμανικής Ομοσπονδίας Μπάσκετ, Armin Andres, λέει: «Πηγαίνουμε πλέον με αυτοπεποίθηση σε μεγάλες διοργανώσεις. Κάνει λόγο ακόμη και για ημιτελικά. Ο ομοσπονδιακός προπονητής Henrik Röndl προτιμά να κρατήσει χαμηλούς τόνους λόγω του ανταγωνισμού, αλλά και αυτός λέει ότι πηγαίνουμε στην Κίνα ως μια ομάδα την οποία αντιμετωπίζουν με σεβασμό». Κάποιοι λένε ότι το Bamberg έχει αναδειχθεί σε μέκα του γερμανικού μπάσκετ. Σε αυτό έχει συμβάλει και ο Έλληνας Νίκος Ζήσης, άλλοτε αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας, σήμερα παίκτης στην Bamberg και προσεχώς ίσως αθλητικός διευθυντής στην ίδια ομάδα. Σύμφωνα με τη Süddeutsche Zeitung, η αποχώρηση του σημερινού αθλητικού διευθυντή, του Λετωνού Τζίνας Ρουτκάουσκας, είναι θέμα χρόνου και ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Μίχαελ Στόσεκ, θέλει να αναλάβει το πόστο ο 35χρονος Ζήσης το επόμενο καλοκαίρι. Ο ίδιος φαίνεται αναποφάσιστος, δεν ξέρει αν πρέπει να σταματήσει ή να αλλάξει επαγγελματικό προσανατολισμό μετά από 20 χρόνια μπάσκετ. «Είμαι ανοιχτός για όλα, θα είναι ένα σημαντικό καλοκαίρι για μένα και την οικογένειά μου», δήλωσε πρόσφατα στο ιντερνετικό δίκτυο Magenta Sport. Ο Ζήσης, ο οποίος ως παίκτης είχε κερδίσει όλους τους σημαντικούς τίτλους στην Ευρώπη, αισθάνεται καλά στο Bamberg και δεν θέλει να πάρει βιαστικές αποφάσεις, σημειώνει η εφημερίδα. Εκτός από το μπάσκετ, την τιμητική της έχει η ελληνική γαστρονομία. Στη Süddeutsche Zeitung, η εφημερίδα εγκομιάζει ένα νέο ελληνικό εστιατόριο στην καρδιά του Μονάχου με την επωνυμία «Απλά Φάνκι». Ενδιαφέρουσα η επιβεβαίωση για μία ακόμη φορά μιας γενικής τάσης. Πολλοί Έλληνες γαστρονόμοι εγκαταλείπουν τα παλαιομοδίτικα εστιατόρια με τους πλαστικούς τσολιάδες και προσπαθούν να λανσάρουν στη Γερμανία σύγχρονη ελληνική κουζίνα με ιδιαίτερο ύφος. Όπως επισημαίνει η εφημερίδα, αυτό που είχαν επιδείξει για πρώτη φορά οι Ιταλοί που ζούσαν στη Γερμανία, κάνουν τώρα και οι Έλληνες, με ανάλογες φιλοδοξίες. Οι πιο νέοι από όσους αφοσιώνονται στη γαστρονομία προσπαθούν να βελτιώσουν τις συνήθεις προδιαγραφές της μαγειρικής ή να προσαρμοστούν στις νέες προτιμήσεις της εποχής σε εστιατόρια με σύγχρονο στυλ. Στο συγκεκριμένο εστιατόριο, ο αρθρογράφος εκτιμά ιδιαίτερα το ότι προσφέρει απλή ελληνική κουζίνα, η οποία πρέπει να ξεχωρίζει από τον μέσο όρο με μια διάθεση πρωτοτυπίας, αλλά κατά αυτόν τον τρόπο να πλησιάζει και πάλι το ελληνικό πρωτότυπο. Έτσι λοιπόν, δίπλα σε παραδοσιακά ορεκτικά όπως το τζατζίκι και η ταραμοσαλάτα, ανακαλύπτει τη φάβα σαντορίνη, τις φλογέρες και μια ελληνική παραλλαγή ενός κλασικού ιταλικού εδέσματος. Βοδινό καρπάτσιο με αποξηραμένες ντομάτες και φλίδες γραβιέρας. Επίσης, εκτιμά ιδιαίτερα συνδυασμούς όπως το φιλέτο τσιπούρας με πουρέ έλινου, πικραλίδες και αφρόμος χολέμονου. Υποστηρίζει ωστόσο ότι όταν το εστιατόριο είναι γεμάτο, οι παραγγελίες αργούν και το φαγητό μπορεί να έχει κρυώσει λίγο μέχρι να φτάσει στο τραπέζι.
Απ' αυτά τι κι αν στον δρόμο μας ο χρόνος καταιγίδες μας κερνά. Εμείς το χρόνο θα νικήσουμε ξανά. Πάμε μη ρωτάς, εκεί που έρωτας τέρα φορά και μέσα σ' αλυσίδες δεν χωρά. Πάμε μη ρωτάς, εκεί που έρωτας τέρα φορά. Δεν ξέρω που είναι κάτω. Τι κι αν πονέσουμε, το πόνο θα γιατρέψουμε χωρίς πληγή. Δεν νιώθεις τις αγάπης, τις
CINQ 102,3 Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
102,3 FM στερεό στον αέρα και η ώρα είναι 8 και 31 πρώτα λεπτά και όπως σας υποσχεθήκαμε μαζί μας στο στούντιο έχουμε αντιπρόσωπους από την ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντριαλ, συγκεκριμένα τον αναπληρωματικό εκτελεστικό αντιπρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντριαλ και πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου του Λαβάλ, Διονύση Μαρίνο, όπως επίσης και τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντριαλ, κύριο Νίκο Μητσόπουλο. Να τους σας καλησπερίσουμε.
Καλησπέρα.
Στο Radio Centreville που από ό,τι μου είπες καταενθουσιάστηκες, κύριε Διονύση Μαρίνο.
Δημήτρη, ευχαριστώ για το κάλεσμα πρώτα απ' όλα. Έχω έρθει εδώ για πρώτη φορά στο Radio Centreville και έμεινα καταπληκτικός. Σου εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο σου εδώ, σε αυτό το σταθμό και σανότερα. Αλλά εγώ έχω μείνει καταπληκτικός με το στούντιο, με το χώρο, με όλα αυτά. Συγχαρητήρια.
Είναι αλήθεια ότι έχουμε ωραία στούντιο. Έχουν φροντίσει. Εδώ εκπέμπουμε από το 1975 ελληνικά προγράμματα. Ήμουν εγώ ένα χρονών τότε, αλλά ήταν με την προηγούμενη ελληνική ομάδα που είχε τη διεύθυνση του σταθμού. Σπηλιάδη, κυρία Παϊδούση, τον κύριο Καπέλα, τον κύριο Καπετανάκη και να τους υπερευχαριστήσουμε που έχουν φροντίσει και έχουμε αυτά που έχουμε σήμερα εμείς. Και θα πάρω την ευκαιρία να καλησπερίσω και τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον κύριο Μητσόπουλο, τον οποίος δεν είναι πρώτη φορά εδώ πέρα. Ήταν και στέλεχος του Radio Centreville πάρα πολλά χρόνια. Καλησπέρα κύριε Μητσόπουλε.
Ναι, ευχαριστώ για την πρόσκληση εδώ πέρα στην εκπομπή σας. Και εγώ έχω μια ιστορία με το Radio Centreville. Είχα αρχίσει να είμαι εδώ πέρα σαν εθελοντής πριν από 25 χρόνια. Άρχισε με ένα πρόγραμμα στο μάθημα στο σχολείο Αριστοτέλης. Είχαμε ένα μάθημα ραδιοφωνίας. Και από τότε είχα ενδιαφερθεί για τη ραδιοφωνία. Στο σημείο που μετά από κάποιο καιρό, πριν από 10 χρόνια νομίζω, ήμουν πρόεδρος από το Radio Centreville. Και από εκεί πέρα έφυγα από το Radio Centreville και να μπω στο Διοικητικό Συμβουλίο της Κοινότητας. Αλλά το Radio Centreville πάντα θα έχει μια θέση στην καρδιά μου.
Και είσαι πάντα εκπρόσδεκτος, σαν alumni του Radio Centreville. Ποια χρονολογία ήσουν εδώ διευθυντής?
Το 2007-2008 ήμουν πρόεδρος από το Radio Centreville. Ένα από τα πράγματα που θυμάμαι είναι είχαμε καταρθώσει να φέρουμε το debt στο μηδέν. Όταν είχα φύγει από την Προεδρία, το παθητικό ήταν στο μηδέν του Radio Centreville. Και οπωσδήποτε κάτι παρόμοιο θέλουμε να κάνουμε και στην κοινότητα αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία.
Μπράβο. Και εγώ στο Radio Centreville, και εγώ είμαι ένας από τους. Θεωρούμε παλιός, δεν ξέρω. Είχα κάτι με τα μεσονύχτια προγράμματα.
Τα θυμάμαι.
Τα θυμάσαι. 2 με 6 το πρωί.
Κάθε μεσονύχτια, αυτή είναι νυχτία.
Ναι, με τα μεσονύχτια ήταν 2 μέχρι το πρωί, μιλάμε τώρα. Που κάναμε συντροφιά στους ταξιτζίδες, θυμάμαι, στους οδηγούς λεωφορείων, στους αυτούς που τους εργάτες της νύχτας, εργοστάσια. Ήταν το 1996. Αλλά εντάξει, δεν κράτησε πολύ αυτό. Ας μην τα συζητάμε. Αλλά είμαστε χαρούμενοι. Είμαστε χαρούμενοι που πρόεδρος Αντρεβίλ.
Πάντως συγχαρητήρια.
Κρατάει συντροφιά τους Έλληνες του Μόντρεαλ για 43 ολόκληρα χρόνια και χάρη στη δική σας συμβολή. Να πάμε τώρα να πούμε τώρα γιατί είμαστε εδώ πέρα. Ναι. Για να μιλήσουμε για την Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 24 του Φλεβάρι προκειμένου να εκλεγεί ή να συμπληρωθεί, μια εξελεκτική επιτροπή. Να μας πείτε, κύριε Διονύση Μαρίνου, που εκτελείται καθήκοντα εκτελεστικού αντιπροέδρου, διότι είστε ο πιο έμπειρος, πιστεύω.
Δεν ξέρω αν είμαι πιο έμπειρος. το μπαλάκι ήρθε σαν δικό μου το, την παιδιά και ευχαριστώ το Διοικητικό Συμβούλιο για την προτίμηση, αλλά δεν είναι μόνο εγώ, ούτε είμαστε όλοι μια ομάδα ατόμων που δουλεύουμε σκληρά για τον οργανισμό, όλο το Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν είμαι μόνο εγώ. Εγώ απλώς, επειδή χρειάζεται να είναι κάποιος εκτελεστικός εκεί που αυτή τη στιγμή ο Αντρέας Τοκυλής έχει φύγει για την Ελλάδα, έχει πεθάνει και ο πατέρας και πήγαν εκεί για την ενταφή, πιστεύω ότι κάποιος πρέπει να αναλάβει και θα αναλάβουμε όλοι. Βέβαια εγώ θα είμαι ας το πούμε ο πρωτάρης που το λένε, ξέρω εγώ, αλλά η ομάδα δουλεύει σκληρά για τη Γενική Συνέλευση της Κυριακής.
Και πριν πάμε στη Γενική, να συλληπιθούμε τον κύριο Κρυλή.
Ναι.
Διότι γνώριζε και τον πατέρα του, ήταν πολύ, πολύ καλός άνθρωπος. Και ήταν και στην Εκκλησία, τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου.
Ήταν χρόνια στην Εκκλησία του Ευαγγελισμού.
Πολλά χρόνια.
Ήταν επίτροπος εκεί. Ήταν πολλές φορές και στο μοναστήρι, απάνω στο Λασσού.
Στην Παναγία της Παρηγορήτσης.
Ναι, ναι, ήταν ένας ήσυχος άνθρωπος. Ό,τι του έλεγες, βοήθαγε την κοινότητα, βοήθαγε την Εκκλησία του. Και έχει περάσει αυτό που είχε μέσα του στα παιδιά του και είναι ευχαριστώ.
Ήταν ένας καλός, καλός άνθρωπος, ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει, αλλά είναι υπερήφανος από εκεί ψηλά που κάνει παρέα και, τον πατέρα, και στον πατέρα σου και στον δικό μου.
Ναι, και σε όλους μας.
Που έκανε ένα πολύ καλό γιο.
Ακριβώς.
Τον κύριο
Κρυλή.
Αντρέα Κρυλή. Ας είναι αιωνία του η μνήμη. Να πούμε τώρα για τη Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 24 του Φλεβάρι. Θα ήθελα ένα ιστορικό πώς οδηγηθήκαμε σε αυτό το σημείο, μιας και ο κύριος Παγώνης δεν ήταν της άποψης να γίνει τώρα που κοντεύουμε στις εκλογές. Δηλαδή δεν έβλεπε το λόγο γιατί να γίνει μια εξαιρετική επιτροπή που ούτως ή άλλως δεν θα προλάβει να κάνει τίποτα. Αυτό πώς δημιουργήθηκε, είναι επειδή μαζεύτηκαν 106 υπογραφές ή για εξηγήτε μας, πώς οδηγηθήκαμε σε αυτό το σημείο και αν όντως σε αυτό το σημείο χρειάζεται αυτό.
Το θέμα είναι ότι ναι μεν, είμαστε τώρα 2-3 μήνες πρωτού τις εκλογές. Η κοινότητα έχει κάνει προσπάθειες να βρουθούν τα άτομα για να μπορούσαν να συμπληρώσουν. Είχαν κάνει μια συνέλευση, συμπληρωθήκανε, αρχίσανε κάποιες εργασίες, παρατηθήκανε μισή, οι άλλες μισή δεν παρατηθήκανε. Αλλά πώς έγινε να βγάλουμε αυτή τη συνέλευση? Το θέμα είναι ότι μια ομάδα μελών αποφάσισε μέσον ένα, δεν ξέρω στα ελληνικά πώς το λένε, ένα petition που μας είχαν στείλει στην κοινότητα.
Ένα αίτημα.
Ένα αίτημα. Και θέλανε να καλέσουν η Γενική Συνέλευση με το θέμα Εξελεκτικής Επιτροπής. Το petition αυτό το εξετάσαμε, είδαμε ότι δεν είχαν 100 υπογραφές, αλλά δεν θα κολλήσω εκεί. Συναντηθήκαμε με 4 από αυτά τα μέλη σε μια συνάντηση μαζί με 4 άτομα από εμάς. Στη συνάντηση από την κοινότητα ήταν ο Αντρέας Οκριλής, εγώ, ήταν ο Νίκος ο Φλουρής ο Ταμίας και ήταν και ο Απόλλων ο Ρετσινάς. Και από την πλευρά των μελών ήταν ο κύριος Φούντας, ο κύριος Πλέσας, ο κύριος Μαύρος και ο κύριος Δέμος, άμα δεν απατούμε.
Είναι από την Επιτροπή Διαφάνειας.
Αυτή την ομάδα. Εγώ δεν θέλω να λέω Επιτροπή Διαφάνειας, γιατί ποτέ η κοινότητα δεν έχει βγάλει τέτοια επιτροπή. Επιτροπή Διαφάνειας. Έτσι.
Ναι, την έχουν βγάλει οι ίδιοι όμως και την έχουν και κάνει και εταιρεία.
Δεν γνωρίζω αυτό.
Κοίταξε Παπαδόπουλο, δεν είναι ξεκάθαρο τα ονόματα, γιατί ακούσαμε την εκπομπή σας την περασμένη Πέμπτη και ήταν ο κύριος Βάθης και έλεγε για αυτήν την εταιρεία. Αλλά ορισμένα από αυτά τα άτομα σε αυτήν την εταιρεία λένε: εγώ δεν έχω καμία σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Έτσι, αυτή τη στιγμή υπάρχουν ονόματα που κυκλοφορούν, διάφορα ονόματα, Επιτροπή Διαφάνειας κτλ.
Η Συντονιστική Επιτροπή, η Επιτροπή Διαφάνειας, εν πάση περιπτώσει.
Υπάρχουν 3-4 διαφορετικά ονόματα που κυκλοφορούν.
Εγώ πιστεύω ότι αυτή η ομάδα μελών, τέλος πάντων, ζητάει το αυτονόητο. Που έπρεπε να ήταν αυτή η επιτροπή, η εξαιρετική επιτροπή.
Ναι, τώρα εμείς όταν κάτσαμε μαζί τους λέμε κοίτα, τη συνέλευση που θέλανε να κάνουν, που εμείς βάσει αυτό που σας είπα νωρίτερα ότι δεν είχαν 100 υπογραφές, δεν δεν θα την αναγνωρίζαμε. Και από ό,τι μαθαίνω, δεν ήμουν εγώ εκεί, ήταν ο Νίκος. Δεν είχαν ούτε απαρτία, ούτε 85 άτομα δεν ήταν. Το θέμα όμως είναι ότι εμείς τους είπαμε από πλευράς κοινότητας θα κάνουμε τη συνέλευση εμείς. Έτσι. Τους δώσαμε μια ημερομηνία, αλλά εμείς σε αυτή τη συνάντηση που είχαμε δεν μπορούσαμε να πούμε ναι, θα γίνει αυτή. Πρέπει να ερχόμαστε πίσω στο εκτελεστικό συμβούλιο μας και μετά να περάσει από το διοικητικό. Που έγινε αυτό την Παρασκευή το βράδυ, 8 Φεβρουαρίου. Αυτοί δεν θέλανε, δεν το δεχτήκανε να κάνουμε από κοινού τη συνέλευση, να την κάνει η κοινότητα τις 24, και κάνανε αυτοί που κάνανε τις 10 του Φεβρουαρίου που δεν ήταν, δεν είχαν απαρτία.
Την είχαν όμως καλέσει πριν τη συνάντηση.
Ναι, την είχαν προτείνει.
Δεν ήθελαν να την ακυρώσουν.
Δεν ήθελαν να την ακυρώσουν, αλλά δεν ήθελαν και όλη για τη συνεργασία να δουλέψουμε μαζί, να κάνουμε αυτό που είχαμε πει σε αυτή τη συνάντηση, ότι εμείς θα καλέσουμε Γενική Συνέλευση για να γεμίσουμε τις θέσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής. Και άμα είναι αυτή πραγματικός ο λόγος που θέλανε, εγώ πιστεύω θα δεχόντουσαν.
Αλλά στη συνάντηση όμως είπανε για συνεργασία στο τέλος.
Ήρθαν οι άνθρωποι, δεν μπορούν
να τις πω. Για τις 24, ναι.
Δεν δεχτήκανε για τις 24 Φεβρουαρίου.
Δεχτήκανε. Στη συνάντηση που έγινε στις 10 του Φλεβάρι δεχτήκανε. Ότι θα πάνε μετά από εκεί.
Μετά από τη συνάντηση που κάναμε εμείς.
Αλλά δεν είχαν άλλη επιλογή. Την προηγούμενη ημέρα είχαν βγει στο CFMB και ορισμένοι στελέχοι έλεγαν ότι ξέρετε, εμείς δεν θα πάμε στις 24. Τώρα έχουν αλλάξει και. Να έρθουν στις 24 στη Γενική Συνέλευση. Αυτή είναι η νόμιμη Γενική Συνέλευση.
Okay.
Είναι παραπληροφόρηση έξω ότι η κοινότητα δεν θέλει να βγάλει Εκτελεστική Επιτροπή. Αυτό είναι κάτι που τους το ξεκαθαρίσαμε, ότι γιατί να μην θέλει να βγάλει Εκτελεστική Επιτροπή η κοινότητα. Απλώς κάναμε προσπάθεια 2 φορές, δεν πετύχαμε. Και δεν μπορούμε κάθε εβδομάδα να ερχόμαστε να κάνουμε γενικές συνελεύσεις για ένα μέλος, δύο μέλη.
Πότε γίνανε αυτές οι προσπάθειες, εντός του χρόνου ή...
Κοιτάξτε, πρέπει να κοιτάξουμε λιγάκι ιστορικά. Το 2012 είχαμε εκλογές και δεν παρουσιάστηκα κανείς στην Εκτελεστική Επιτροπή. Ναι. Το 2014 κανείς δεν παρουσιάστηκε πάλι. Τις επόμενες εκλογές πάλι δεν είχε ενδιαφέρον κάποιος. Και μετά έπρεπε να αλλάξουμε εμείς τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, να πούμε, ξέρετε, είναι σημαντική η Εκτελεστική Επιτροπή. Άμα τυχόν υπάρχουν κενές θέσεις, αυτή είναι η διαδικασία. Κάτι που δεν υπήρχε.
Ήτανε μερικά ο κύριος Πολυμενάκος, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, αυτοί εκλέχτηκαν το 2017.
17.
Απρίλιο, ναι. 2017. Όχι σε εκλογές, αλλά σε Γενική Συνέλευση. Είναι επειδή εμείς αλλάξαμε τους εσωτερικούς κανονισμούς να επιτρέψουμε μια Γενική Συνέλευση να διορίσει ανθρώπους στην Εκτελεστική Επιτροπή.
Τελικά τι έγινε, γιατί ακούστηκε και ότι αδράνησε, παραιτηθήκανε, δεν κάναν τίποτα.
Κοίτα, μερικά από αυτά τα άτομα παρατηθήκανε γραπτός, ο κύριος Πολυμενάκος και ένας, δεν θυμάμαι το άλλο,
ο
Στεφανίδης, ο Πέντελης. Ήταν και άλλοι τρεις που δεν παρατηθήκανε. Ναι. Είχαν αρχίσει κάποιες εργασίες μαζί με τον κύριο Πολυμενάκο, όπως είχαν εξετάσει την πεζογέφυρα του Αγίου Γεωργίου. Είχαν αρχίσει κάποιες διαδικασίες εκεί, έχουμε τα στοιχεία. Αλλά μετά δεν ξέρω για ποιο λόγο παρατηθήκανε. Λένε δεν τους δώναμε τα στοιχεία.
Τα στοιχεία, αυτό ακούστηκε.
Υπήρχε μια περίοδο στην κοινότητα, άμα δεν ξέρω αν το θυμάσαι Δημήτρη, χάσαμε την. Έφυγε η Γενική Διευθύντρια πρώτον.
Η κυρία Δαμίδου.
Ναι. Μετά έφυγε η υπεύθυνη του λογιστηρίου δεύτερον. Μέχρι να βρούμε τα άτομα για να μπορέσουμε να τους αντικαταστήσουμε τα άτομα αυτά, βέβαια ήταν δύσκολο να πάρουν μερικά πράγματα, αλλά πάλι δεν είχαν πρόβλημα. Το θέμα όμως πιστεύω δεν είναι εκεί, κάτι άλλο είναι, αλλά δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ. Αυτό που ξέρω είναι ότι τούτη Κυριακή εμείς έχουμε βάλει μπρος να βάλουμε 2 άτομα που λείπουν σε αυτή την επιτροπή. Μόλις βγουν αυτά τα 5 άτομα, τότε μπορούν να κάτσουν κάτω και να λέξουν κάποιον που θα είναι υπεύθυνος σε αυτό το γκρουπ και να κάτσουν να κοιτάξουν μόνοι τους τι θέλουν να εξετάσουν και να το στείλουν μέσω γραπτό στην κοινότητα, και από εκεί και πέρα εμείς ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Βάσει τους κανονισμούς έχουμε ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε. Ωραία. Σε αυτή την επιτροπή.
Επομένως, εσείς καλείτε τα μέλη στις 24,
βέβαια,
του μήνα. Θέλετε να πάτε. Δώστε μας ένα λόγο γιατί πρέπει να παρουσιαστούν τα μέλη στις 24. Δηλαδή, τι όφελος τώρα θα έχει ένα μέλος πώς μπορεί να αποφεληθεί και γιατί να έρθω εγώ στις 24. Δηλαδή,
επιγραμματικά.
Yeah,
συνήθως οι γενικές συνελεύσεις, άμα δεν έχουν θέματα που να ενδιαφέρει το μέλος, έτσι, σου λέει, θα πάω σε μια συνέλευση όταν γίνεται, όπως είναι η Παναγίτσα, γέμισε ο χώρος. Όπως ήταν το εμφυτετικό
μίστομα της Αγίας Τριάδας, εκεί πέρα είναι συναισθηματικά δεμένη.
Το θέμα του Μητροπολίτη που ήταν τότε, γέμισε και αυτό.
Τώρα, πείτε μας ένα κίνητρο.
Εγώ το κίνητρο που λέω είναι,
ποιο είναι
να βγει η Επιτροπή για να πάλι να έρθει η ένωση και η ησυχία και η ηρεμία στην παροικία μας. Αυτό είναι το κίνητρο. Η ηρεμία και η ησυχία στην παροικία μας.
Επομένως, ας πάμε.
Ακριβώς.
Να έχουμε απαρτία και με τη συμμετοχή του κόσμου θα σταματήσει αυτή η διχόνοια, στο πούμε.
Ακριβώς. Γιατί η διχόνοια εμείς οι Έλληνες το συνηθίζουμε.
Δεν είναι αυτό η διχόνοια. Είναι συνανθρώπινη.
Το θέμα όμως δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι το συνηθίζουμε, αλλά πότε πρέπει να το κάνουμε και πότε δεν πρέπει. Είναι έτσι. Το θέμα είναι η κοινότητα αυτή τη στιγμή. Όπως ξέρετε, έχει οικονομικό πρόβλημα. Έτσι. Και δεν θέλουμε να ακούμε, να ακούνε έξω όλο αρνητικά συνέχεια, γιατί κάνουμε μια προσπάθεια αρανική, κάνουμε κάτι στο πολιτιστικό, κάνουμε κάτι στα σχολεία μας.
Τι θετικό, τι θετικό θα φέρει αυτή η εξαιρετική επιτροπή στην κοινότητα?
Θα φέρει μια ορισμένη ηρεμία στην παροικία. Γιατί είναι πολλοί άνθρωποι που έχουν φωνάξει τους δύο τελευταίους μήνες για α, β, γ λόγο. Τη στιγμή που έχει λυθεί αυτό το σε εισαγωγικά πρόβλημα, νομίζω είναι πολλά άτομα θα ησυχάσουν λιγάκι και θα μπορούμε να βάλουμε το νου μας σε πράγματα πιο σημαντικά, σαν τα οικονομικά της κοινότητας. Η Εξελεκτική Επιτροπή είναι σημαντική, είναι σημαντικό να έχουμε Εξελεκτική Επιτροπή, είναι ένα από αυτά τα checks and balances, όπως λέμε στα αγγλικά, και είναι απαραίτητο να έχουμε ένα. Κάτι που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι τα τρία άτομα αυτή τη στιγμή στην Εξελεκτική Επιτροπή δεν είναι καθόλου άτομα που έχουν παραιτηθεί παλιά. Αυτό είναι μια παραπλήρη πληροφόρηση που κυκλοφορεί στην παροικία, που δεν είναι αλήθεια.
Αδρανήσαν όμως. Με το που αδρανείς, δεν είναι ένα είδος παραίτηση?
Όχι. Ένα από τα άτομα, ο κύριος Βλάχος, δεν παραιτήθηκε ποτέ. Τη στιγμή που έφτασε στο σημείο που δεν μπορούσε να έχει απαρτία αυτή η επιτροπή, κατάλαβε ότι δεν μπορούσε να κάνει συνάντηση μόνο του ή με ένα άλλο άτομο. Έτσι, εσύ μπορείς να λες ότι είναι αδρανία, αλλά το άτομο λογικά δεν μπορούσε να προχωρήσει, γιατί δεν είχε αρκετά να συνεχίσει μια συνάντηση. Τώρα, αυτό που διαπιστώσαμε μετά είναι ότι υπήρχαν δύο επιλαρχόντες που είχαν εκλεχτεί στην Γενική Συνέλευση του Απρίλιο 2017. Ο Γιάννης Μανίκης και ο Δημήτρης Αλεξόπουλος. Άτομα που δεν παρατήθηκαν. Ναι. Πολύ καλά.
Μηχανικός είναι ο Γιάννης Μανίκης. Ναι. Γνωρίζει από μηχανικά, από κοστράξιο.
Ναι, επειδή σε αυτά τα άτομα δεν είχαν βγει από Γενική Συνέλευση, η κοινότητα δεν μπορεί να τους πει φύγετε, αφού δεν έχουν παραιτηθεί. Μετά χάνει και η αξιοπρέπεια.
Επομένως μπαίνουν μέσα αυτά. Είναι μέσα ήδη.
Μένουν αυτά τα τρία άτομα μέσα και βάζουμε άλλα δύο να γίνουν πέντε.
Και δεν μου λέτε, θα πω αυτό που είχε πει και ο κύριος Δανιλίδης στο 1570 AM, την περασμένη Σάββατο, ήταν το Σάββατο.
Ναι, ήμασταν κι εμείς εκεί.
Σας είχε προτείνει και το δευτερόλογο, δεν θα ήταν καλύτερα να ξεκινήσει από την αρχή? Δηλαδή, αντί να συμπληρωθεί, να εκλέξουμε και τα 7 άτομα. Γιατί μετά από εκεί θα δημιουργηθεί 5 και 2 αναπληρωματικοί 7. Γιατί θα δημιουργηθεί άλλη φασαρία. Επομένως, μεταφέρουμε το πρόβλημα, λέω τώρα εγώ.
Είναι λογικό αυτό που λες. Και κανονικά είναι μια εξαιρετική ιδέα. Αλλά στην πραγματικότητα, άμα κοιτάξουμε τους εσωτερικούς κανονισμούς μας, δεν υπάρχει τίποτα που μας δώνει το δικαίωμα να διώξουμε άνθρωπους που ήδη είναι εκλεγμένοι νόμιμα από Γενική Συνέλευση ή από εκλογές. Άμα εγώ, παραδείγματος χάρη, έχουμε τον πρόεδρο από το Περιφερειακό Συμβούλιο του Λαβάλ, και άμα εγώ είμαι της άποψης ότι δεν είμαι ευχαριστημένος με το Περιφερειακό Συμβούλιο του Λαβάλ, δεν μου δώνει δικαίωμα να πω, ξέρει, να φύγετε αύριο γιατί θα έχουμε καινούριες εκλογές. Δεν γίνεται αυτό.
Δεν ξαναπαρουσιαστούν. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για να ησυχάσει η παροικία.
Ναι, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι που δεν είναι στο χέρι το δικό μας και δεν μπορούμε να το κάνουμε επειδή στο θέλει η παροικία.
Κοιτάξτε, ο κ. Μανίκης είναι αξιόλογο άτομο.
Θα πρέπει να καταλάβει και η παροικία ότι υπάρχουν κανονισμοί που εμείς Άλλοι λένε ότι δεν τους στηρούμε, αλλά εμείς τους στηρούμε. Τώρα δεν ξέρω,
αλλά να πούμε τώρα σωστή. Πρακτικά τώρα, πόσους μήνες μένουν πριν τις επόμενες εκλογές?
Οι εκλογές, πρώτα ο Θεός, να φτάσουμε εκεί. Η ημερομηνία που λέει είναι στη μέση του Ιουνίου. Δηλαδή 9 Ιουνίου κοιτάμε για εκλογές. Γιατί μετά από τις 9 Ιουνίου η άλλη Κυριακή είναι Father's Day. Και συνήθως όταν έχουν Father's Day ο κόσμος δεν βγαίνει έξω και γιατί ψήφου πάνε έξω αλλού με τα παιδιά τους.
Ναι. Επομένως, τι ουσιαστικό κατά τη γνώμη σας θα μπορεί να κάνει αυτή η επιτροπή? Έχει αναλάβει τώρα για την πεζογέφυρα, η οποία έχει κοστίσει πόσο πήγε, 750.000 δολάρια. Αυτή η πεζογέφυρα. Η πεζογέφυρα, πόσο πήγε, του Άγιο Γιώργη.
Δεν έχω τα νούμερα μπροστά μου.
Κάπου τόσο 700.000 έχει πάει.
Νομίζω έχει γίνει ένα μπέρδεμα, γιατί έχουμε βάλει αρκετά λεφτά σε αυτήν την εκκλησία για τα παράθυρα και για το εξωτερικό της εκκλησίας, και οι άνθρωποι περιλαμβάνουν αυτό το ποσό στην πεζογέφυρα. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πόσα λεφτά είναι μόνο για την πεζογέφυρα, πόσο είναι για το πάρκινγκ, πόσο είναι για το κάθε.
Για την κάθε δουλειά.
Πάντως γίνονται ανακαινήσεις, αυτό το θετικό, και αυτό το χτίριο να πούμε ότι είναι και διατηρηταίο από ό,τι μας είχε πει ο κύριος Παγώνης. Επομένως, όταν αφαιρεθεί μια πέτρα, πρέπει να μπει ακριβώς στο σημείο.
Είναι heritage building και δεν πρέπει να το προσέχουμε.
Και από ό,τι διάβασα στα χαρτιά που μας έστειλε ο κύριος Πάρης Πέτρου στο δελτίο της κοινότητας, θα κάνετε και άλλες ανακοινήσεις. Έχετε κάνει μια αίτηση στο Συμβούλιο Κληρονομιάς.
Ναι. Μας έχουν δώσει
186.000
δολάρια από το. Πατριμουάν, που είναι από το κράτος.
Ναι.
Αυτό θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε μέχρι τον Ιούνιο το 2020, και είναι για αυτά τα πράγματα. Είναι για κτίρια που είναι σε heritage και πρέπει να χρησιμοποιούμε τα standards που μας έχουν δώσει για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την εργασία στον Άγιο Γιώργιο.
Τι εργασία είναι αυτό ακριβώς?
Είναι για τα. Άμα βλέπετε στα πλάγια της εκκλησίας, έχουν βάλει κάτι δίκτυα.
Ναι.
Αυτά τα δίκτυα είναι γιατί πέφτουν οι πέτρες από πάνω. Έτσι.
Το χτίριο καταραίει.
Όχι, αλλά δεν καταραίει, αλλά πέφτουν μερικά πέτρες. Είναι dangerous. Έτσι, γι' αυτό έχουμε βάλει τα δίκτυα από κάτω να τις μαζεύει. Τώρα αυτή η εταιρεία με αυτόν τον αρχιτέκτον που είπε και αυτό το amount, θα αρχίσουν να εξετάσουν όλα όλο αυτό τη διαδικασία, και σιγά σιγά μετά, μόλις βρουν όλα και μας δώσουν τις προδιαγραφές, τότε θα μπορέσουμε και εμείς να αρχίσουμε τις εργασίες να προωθήσουμε εταιρεία και αυτά. Αλλά αυτό, δεν είμαστε ακόμα σε αυτό το στάδιο.
Και αυτό δεν μπορεί να το ελέξει και η Εξαιρετική Επιτροπή.
Ναι, αλλά
ότι όλα γίνονται σωστά και ωραία.
Αυτό τώρα αρχίζει, δεν έχει μπει ακόμα σε εφαρμογή.
Συνήθως η Εξαιρετική Επιτροπή εξετάζει τα έργα που ήδη έχουν τελειώσει.
Τη
στιγμή που ένα έργο ακόμα συνεχίζει, είναι δύσκολο να γίνει ένα έλεγχος, αλλά η Εξελεκτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να διαλέξει ό,τι έργο θέλει να το κοιτάξει.
Και μπορεί να κάνει και προτάσεις ότι αυτό θέλει άλλαγμα.
Όχι, θα κοιτάξει, δηλαδή, άμα έγινε
σωστά
η δουλειά, η διαδικασία, γίνανε τρεις προσφορές σε κάθε αυτό, έγινε η δουλειά έχει γίνει βάσει το contract που είχαμε, όλα αυτά κοιτάνε. Άμα οι αποφάσεις βγήκαν από μέσα γενική συνελεύσεως ή όχι, όλα αυτά κοιτάνε να δουν άμα το έργο. Παράδειγμα, ένα έργο που έγινε στο South Shore με τις τουαλέτες.
Ναι.
Ένα έργο που έγινε στον Δημοσθένη με τις τουαλέτες, η πεζογέφυρα, η εκκλησία. Όλα αυτά.
Και να βγει στην παρικία να πει ότι όλα γίνανε ωραία.
Να βγει γενική συνέλευση, σε μια συνέλευση, και να πει αυτά που βρήκε. Αλλά πραγματικά να είναι ενδιαφέρον αυτή η επιτροπή και να τους. Really, να τους ενδιαφέρει για την κοινότητα. Και όχι να έχουν, επειδή έχουν κάτι προσωπικά με κάποιον στο συμβούλιο.
Γιατί και αυτό πώς και αυτό μπορούμε γίνεται. Να το ελέγξουμε, δηλαδή να είναι δεν άτομα αντικειμενικά, διότι χρειάζεται και η επιδικοματική κριτική.
Ναι,
όταν να προσφέρουν να πούνε, ξέρεις τι, οι τουαλέτες του Σασό κοστίζουν πόσο κοστίζουν, τόσο.
Ναι. Έγιναν οι προδιαγραφές, βγάλανε τις τρεις τιμές για τους εργολάβους, τρεις τιμές για τους αρχιτέκτους, αυτά κοιτάνε.
Επομένως, στις 24 του Φλεβάρι, να επιθυμίσουμε στον κόσμο, να έρθει στην Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 3 μετά Μεσημβρίας στην κοινότητα στο 5757 Wilderton Avenue.
Εγώ πιστεύω ότι...
Για πείτε μας, έχουμε 45 δευτερόλεπτα.
Εγώ πιστεύω ότι όλη η παροικία που ενδιαφέρεται πραγματικά για την ηρεμία της κοινότητάς μας και για να μπορούν να προσφέρουν σωστά εργασίες σε αυτό το τομέα, να έρθουν στην συνέλευση και να βγάλουν τα άτομα που νομίζουν ότι μπορούν να βοηθήσουν την κατάσταση για να μπορέσουμε και εμείς να πάμε μπροστά σαν διοίκηση και να πάμε σε άλλα θέματα, άλλο που έχουμε κολλήσει αυτό σε ένα μήνα τώρα και λέμε το ίδιο και το ίδιο.
Θα είμαστε μαζί, πάλι μαζί, μετά τις ειδήσεις τις 9 η ώρα, 9 και 10 θα είμαστε πάλι μαζί και να συζητήσουμε για τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ. Μείνετε μαζί μας. Θα είμαστε μαζί σε λίγο.
Il n'est pas toujours facile de trouver un bon notaire. Et vous le savez, tout en a cherché notaire. Pour acheter caille, pour testament, etc. etc. Pendant ma palais, la note et numéro ça. 514-318-1854. Maître Suzy Jean, notaire et conseillère juridique. Ça veut dire gain compétence dans la main en pour adoption, beaux commerciaux, célébration, mariage, divorce, succession, testament, vente caille. Et la trier. Relèle le 514-318-1854. Maître Suzy Jean, une compétence à votre disposition.
On ne présente plus le restaurant Fourchette Antillaise, recommandé par tous les bons guides culinaires de Montréal. Un cadre somptueux et élégant, le restaurant Fourchette Antillaise vous ouvre ses portes sur un intérieur chaleureux, décoré avec goût. Ne ratez pas le super spécial du midi, du mardi au vendredi. Tous les dimanches, au buffet à volonté. Laissez-vous aller. Le restaurant Fourchette Antillaise est disponible pour toutes les occasions. Baptême, mariage, communion. Une seule adresse. 5968 Salaberry, Coin-Grenet, à Ville-Saint-Laurent. Information et réservation 514-337-9393.
Ah mon cher, c'est un peu la son plaisanterie. Vous avez caille dans la vente. Depuis 6 mois, on va avoir une seule visite. À son cordonnier, gueule est solide. En tout cas, moi, dans 6 mois, je vais en vendre ma ton pigou et une pibelle caille grâce à Brady Donissin. Monsieur, c'est agent Remax. Téléphone, c'est 514-984-1474. Avec Brady, 2 temps, 3 mouvements, caille vendre, caille acheter. Recette Brady, visibilité. Slogan Brady, vendre vite, vendre bien. Ha. Ou besoin acheter caille, relais Brady, monsieur Sargent, Remax. Téléphone c'est 514-984-1474. 514-984-1474.
Ici Pierre Laguerre, je vous invite à auditionner le 102.3 FM Radio Centre-Ville. Branchez-vous chaque jeudi à partir de minuit pour l'émission Le Cocktail de Minuit. Le Cocktail de Minuit, la tribune officielle de la musique haïtiano-caribéenne.
Vous écoutez Radio Centre-Ville 102.3, la radio de la diversité. Ici Dimitri Papadopoulos de l'équipe Hellénique. Je vous invite à écouter les émissions en grec les lundis, mercredis et jeudis à 20h.
Radio Centre-Ville, un carrefour de culture à l'image de Montréal.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Εν μέσω προειδοποιήσεων παγιώνεται το διαπραγματευτικό αδιέξοδο 40 μέρες πριν το Brexit. Νέες συστάσεις κινδύνους μετάδοσης της ιταλικής κρίσης στην υπόλοιπη Ευρωζώνη διαβλέπει η Κομισιόν. Και με στόχο τη μέγιστη ευαισθητοποίηση στο Βατικανό η ηγεσία της Καθολικής Εκκλησίας για τα σκάνδαλα σεξουαλικής κακοποίησης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Σήμερα ο Κώστας Σημεωνίδης. Με ανταρσία απειλούν κορυφαίοι Βρετανοί υπουργοί και βουλευτές την Πρωθυπουργό σε περίπτωση που υπάρξει Brexit χωρίς προηγούμενη συμφωνία. Εν τω μεταξύ, η Τερέζα Μέι συναντήθηκε χθες το βράδυ στις Βρυξέλλες με τον πρόεδρο της Κομισιόν, με τις πληροφορίες όμως να αναφέρουν ότι οι δύο δεν κατάφεραν να βρουν κοινό παρονομαστή. Ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ προειδοποίησε μάλιστα νωρίτερα σήμερα ότι ενδεχόμενη αποχώρηση χωρίς προηγούμενη συμφωνία θα έχει τρομακτικές, όπως χαρακτηριστικά είπε, συνέπειες για τη Βρετανία αλλά και την υπόλοιπη Ευρώπη. Η Μαρία Καστρισιανάκη μας μεταφέρει τώρα όλες τις τελευταίες πληροφορίες και το ιδιαίτερα βαρύ πολιτικό κλίμα από τη Βρετανική πρωτεύουσα 40 μέρες πριν από το προγραμματισμένο Brexit. Υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζουμε με τις υπόλοιπες ειδήσεις. Μεταφερόμαστε στην Ιταλία για κινδύνους μετάδοσης της ιταλικής κρίσης στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης με αφορμή τον οικονομικό σχεδιασμό της Ρώμης, κάνει λόγο νέα έκθεση της Κομισιόν που αναμένεται να δημοσιευτεί τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με την εφημερίδα La Repubblica, στο σχετικό έγγραφο η Επιτροπή επισημαίνει ότι ο ιταλικός προϋπολογισμός δεν προβλέπει κατάλληλα μέτρα για να δοθεί όθηση στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της χώρας. Αντί να δίνει έμφαση σε αναπτυξιακά μέτρα, ο προϋπολογισμός θα έχει αρνητικές συνέπειες στις οικονομικές επιδόσεις, στο έλλειμμα και στο χρέος της χώρας και κατά συνέπεια υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης της κρίσης και στις άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Και μπορούμε νομίζω να ακούσουμε τώρα την Μαρία Καστρισιανάκη από τη Βρετανική Πρωτεύουσα, κυρίες και κύριοι, με όλες τις τελευταίες πληροφορίες που αφορούν τον Brexit.
Ο κύριος Γιούνκερ, ωστόσο, πρότεινε περαιτέρω νομικές εγγυήσεις για την προσωρινότητα του backstop και επαναδιατύπωση της πολιτικής διακήρυξης για τις μελλοντικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου. Όλα αυτά σε μια προσπάθεια να πειστεί ο νομικός σύμβουλος της κυβέρνησης της κυρίας Μέι να αλλάξει την απόφασή του, η οποία δεν αποκλείει την επαόριστο παραμονή της Βρετανίας στην Τελωνιακή Ένωση. Παράλληλα, η κυρία Μέι ξεκινά εκστρατεία πειθούς των Ευρωπαίων ηγετών, αρχής γενομένης με τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Αραβικού Συνδέσμου, η οποία διεξάγεται το Σαββατοκύριακο στο Αιγυπτιακό θέρετρο Σαρμ Ελ Σέιχ. Την ίδια στιγμή το μυαλό και τα μάτια της Πρωθυπουργού είναι στραμμένα στις πρωτοφανείς πολιτικές εξελίξεις στο Λονδίνο. Τρεις βουλευτίνες αποχώρησαν χθες από το κυβερνόν κόμμα και προσεχώρησαν στη νέα κίνηση Independent Group, την οποία ίδρυσαν 8 βουλευτές που εγκατέλειψαν το Εργατικό Κόμμα. Παράλληλα, ένας αριθμός βουλευτών και των δύο μεγάλων κομμάτων ανοιχτά δηλώνουν έτοιμοι να αποχωρήσουν και να ενταχθούν στη νέα κεντρώα φιλοευρωπαϊκή κίνηση αν η Τερίζα Μέι με τις συνεχείς παραχωρήσεις προς τους σκληρούς ευρωσκεπτικιστές οδηγήσει από ατύχημα τη χώρα σε μη συμφωνία. Λονδίνο, Μαρία Καστρισιανάκη για την Deutsche Welle.
Στην Τουρκία, ως απαράδεκτη, καταδίκασε η κυβέρνηση στην Άγκυρα την πρόταση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αναστολή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Η Επιτροπή ζήτησε χθες να ανασταλούν επισήμως οι διαπραγματεύσεις με την Τουρκία λόγω της αδιαφορίας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, της τουρκικής κυβέρνησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις πολιτικές ελευθερίες, τις παραβιάσεις στη δικαστική εξουσία αλλά και τη διαμάχη της Άγκυρας με την Κύπρο και άλλες γειτονικές της χώρες. Στην Αλβανία, σε νέες διαδηλώσεις προχωρούν στα Τίρανα σήμερα τα κόμματα της αλβανικής αντιπολίτευσης, απαιτώντας την παραίτηση του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα και τον σχηματισμό κυβέρνησης τεχνοκρατών που θα οδηγήσει τη χώρα σε πρόωρες εκλογές. Οι αρχές ανακοίνωσαν τη λήψη δρακόντιων μέτρων ασφαλείας, προειδοποιώντας τους διαδηλωτές ότι στη βία θα απαντήσουν με βία, ενώ κάλεσαν τους δημοσιογράφους να έχουν μαζί τους αντιασφυξιογόνες μάσκες. Επιστρέφουμε στη Ρώμη, κυρίες και κύριοι, όπου ξεκίνησε νωρίτερα σήμερα στο Βατικανό η Σύνοδος Κορυφής της Καθολικής Εκκλησίας για τα σκάνδαλα σεξουαλικής κακοποίησης από ιερείς. Τη Σύνοδο έχει συγκαλέσει ο ίδιος ο Πάπας Φραγκίσκος, ο οποίος υποσχέθηκε μια πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι σε τέτοια περιστατικά. Επί 4 ημέρες, επίσκοποι, ειδικοί και εκπρόσωποι θυμάτων από όλο τον κόσμο θέτουν στο επίκεντρο τις συνέπειες του σκανδάλου που συγκλονίζει εδώ και χρόνια τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Από τη Ρώμη, η Αθανασία Σιγκελάκη.
Ουσιαστικά, για πρώτη φορά, γίνεται αναφορά στο πρόβλημα της παιδεραστίας μέσα στην Εκκλησία. Ο Πάπας Φραγκίσκος ήταν σαφής και δήλωσε «Πρέπει να ακούσουμε την κραυγή των μικρών πιστών». Ο Πάπας είπε ότι δεν χρειάζονται μόνο απλές καταδίκες, αλλά κάτι το πολύ πιο ουσιαστικό. Η Σύνοδος θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή με τη συμμετοχή 190 κληρικών. Χρειάζονται συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία να είναι αποτελεσματικά, λέει ο Φραγκίσκος. Παράλληλα, ζήτησε την φώτιση της Παναγίας για να υπάρξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ο Ιταλικός τύπος γράφει ότι είναι η πρώτη φορά που το Βατικανό δίνει τόση δημοσιότητα στο τεράστιο αυτό πρόβλημα. Σύμφωνα με σειρά ερευνών, πρόκειται για μια πληγή η οποία κλονίζει την πίστη πολλών καθολικών. Στη σύνοδο αυτή θα εγκριθούν κάποια βασικά κριτήρια για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί στο μέλλον η παιδεραστία μέσα στην Εκκλησία. Από τη Ρώμη για την Deutsche Welle, Αθανασία Σιγκελάκη.
Στο Ισραήλ, στη συγκρότηση Συμμαχίας, προχώρησαν οι δύο σημαντικότεροι πολιτικοί αντίπαλοι και συνδιεκδικητές της Πρωθυπουργίας στις επικείμενες πρόορες βουλευτικές εκλογές της 9 Απριλίου. Πρόκειται για τον πρώην αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού Γκάντς και τον κεντρό πολιτικό Λαπίντη, που ανακοίνωσαν ότι σε περίπτωση νίκης τους θα αναλάβουν εναλλάξ την Πρωθυπουργία. Στη Γαλλία, ο πρόεδρος Μακρόν κατήγγειλε χθες βράδυ την επανεμφάνιση του αντισημιτισμού στη χώρα, γεγονός πρωτόγνωρο, όπως είπε, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Παράλληλα, προανήγγειλε τη διάλυση ακροδεξιών οργανώσεων. Στη Ρουμανία, 4 άνδρες και 1 γυναίκα είναι τα 5 τελευταία θύματα του ιού της γρίπης που πλήττει τη χώρα τις τελευταίες εβδομάδες. Ο συνολικός αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον στους 147. Στο Μόναχο, ο συναγερμός σήμανε νωρίτερα το πρωί μετά από πυροβολισμούς κατά τους οποίους έχασαν τη ζωή τους 2 άτομα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για τρομοκρατική ενέργεια. Στη Γαλλία ανεστάλλει προσωρινά η λειτουργία του μεγαλύτερου εργοστασίου παραγωγής νουτέλα στον κόσμο που βρίσκεται στη Νορμανδία λόγω προβλημάτων που εντοπίστηκαν στην ποιότητα του προϊόντος, όπως χαρακτηριστικά ανακοινώθηκε. Ο Όμιλος Φεραίρο διευκρίνησε ωστόσο ότι τα προβλήματα δεν αφορούν προϊόντα που βρίσκονται ήδη στα ράφια των καταστημάτων. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Άκρως ανησυχητικές διαστάσεις προσλαμβάνουν πλέον τα κρούσματα αντισημιτισμού στη Γαλλία. Στα πιο πρόσφατα συγκαταλέγεται η βεβήλωση 96 τάφων σε κημητήριο στο Στρασβούργο. Και την ώρα που χιλιάδες Γάλλοι κατεβαίνουν τις τελευταίες ημέρες στους δρόμους του Παρισιού αλλά και άλλων πόλεων για να διαδηλώσουν κατά του νέου κύματος αντισημιτισμού, ο ίδιος ο Γάλλος πρόεδρος υπόσχεται μια πιο σκληρή πολιτική για την καταπολέμηση του φαινομένου, προαναγγέλλοντας ότι στο πλαίσιο αυτό προχωρά άμεσα στη διάλυση συγκεκριμένων ακροδεξιών οργανώσεων. Τις εξελίξεις σχολίασε ο καθηγητής λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, Γιούργεν Ρίτε, μιλώντας στη γερμανική ραδιοφωνία
Deutschlandfunk.
Κατά διαστήματα, ο αντισημιτισμός αναβιώνει στη Γαλλία και τρέφεται από διαφορετικές πηγές. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σύμπλευση των διαφορετικών αυτών πηγών. Αυτή είναι η νέα και άκρως ανησυχητική ποιότητα του φαινομένου. Πρόκειται για τον ισλαμιστικό αντισημιτισμό που ευθύνεται για 10 θανάτους από το 2011 και για τον ακροδεξιό αντισημιτισμό, ο οποίος δεν περιορίζεται πλέον μόνο σε φραστικές επιθέσεις, αλλά έχει περάσει και σε πράξεις βίας. Πρόκειται για έναν αντισημιτισμό που βρήκε πλέον την καρδιά του κινήματος των κίτρινων γυλαίκων. Εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Ο καθηγητής κάνει συνειδητά λόγο για νέα ποιότητα του φαινομένου, καθότι όπως και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έτσι και στη Γαλλία, ο αντισημιτισμός δεν είναι ένα καινούριο φαινόμενο, αλλά αντιθέτως είναι βαθιά ριζωμένος. Πριν από χρόνια τον πυροδότησε ο Ζαν Μαρί Λεπέν, ο πατέρας της νυν επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού, όπως ονομάζεται σήμερα το κόμμα. Προϋπήρχε όμως ένα αντισημιτικό υπόβαθρο από τον 19ο αιώνα, το οποίο εξακολουθεί να συντηρείται. Ο ισλαμιστικός αντισημιτισμός του προσέδωσε νέα δυναμική. Πρέπει να το δει κανείς και αυτό. Δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ένα ανησυχητικά μεγάλο ποσοστό των Γάλλων πιστεύει. Εδώ ολοκληρώθηκε το σημερινό πρόγραμμα.
Πώς έγινες εσύ, άγρια θάλασσα, που στα βαθιά της έπεσα. Και τώρα που έμεινα μισή, κάθομαι μόνη, στα ρηχά να δω τι έχασα. Πώς έγινες εσύ, ένας απότομος γκρεμός που δε φαινότανε. Και με μεγάλη τελική, μέσα του πήρε τη ζωή μου που κι εγώ ήταν. Μες στο κέντρο της καρδιάς, πως ακόμα θα χτυπάς,
πως ακόμα θα χτυπάς. Πες μου, πες μου, ξέρεις πόσο σ' αγαπώ. Το πεις για να σε μισώ, το πεις για να σε μισώ.
Έγινες εσύ χαμένος δρόμος που ξυπόλυτη περπάτησα. Και τώρα που έμεινα μισή δεν βρίσκω ίχνη να μου δείξουνε που πάτησα. Πώς έγινες εσύ ένα φεγγάρι κατά κόκκινο που φλέγεται. Ένα αντίο στη σιωπή γεμάτο αγκάθια που πληγώνουν όταν λέγεται.
Μέσω κέντρο της καρδιάς, πως ακόμα θα χτυπάς, πως ακόμα θα χτυπάς. Πες μου, πες μου, ξέρεις πόσο σ' αγαπώ. Τρόπους για να σε μισώ, τρόπους για να σε μισώ. Στο κέντρο της καρδιάς, πως ακόμα θα χτυπάς, πως ακόμα θα χτυπάς. Πες μου, πες μου, ξέρεις πόσο σ' αγαπώ. Τρόπους για να σε μισώ, τρόπους για να σε μισώ. Βρες μου, βρες μου, μες στο κέντρο της καρδιάς, πως ακόμα θα χτυπάς, πως ακόμα θα χτυπάς. Ξέρεις πόσο σ' αγαπώ. Τρόπους για να σε μισώ, τρόπους για να σε μισώ. Βρες μου, βρες μου, βρες μου.
CINQ 102,3 Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
9 και 12 πρώτα λεπτά είναι η ώρα και ήταν η Πάολα στο κέντρο της καρδιάς, έτσι ένα πολύ δυνατό τραγούδι, πολύ δυνατό τραγούδι, αυτά που αρέσουν στο ακροτήριό μας του Radio Centreville.
Πολύ ωραίο.
Πες να πω, για ποιο ήταν.
Πολύ ωραίο τραγούδι.
Έτσι, έτσι, τα ωραία, τα λεγόμενα σκυλέ.
Όχι, τα σκυλέ.
Εντάξει, εμείς τα σκυλέ. Έχω μια φιλοσοφία εγώ. Βάζουμε από κουλτουρέ μέχρι και σκυλέ. Και λαϊκά και νησιώτικα και γκαζατζίδι και τα πάντα. Όλα είναι όλα. Δεν υπάρχουν περιορισμοί και με την ευκαιρία όσους αρέσει το παλιό τραγούδι, πολύ παλιό, μιλάμε τώρα το προπολεμικό, θα ακούνε κάθε Δευτέρα Γιώργο Καλλιβρούση. Κάθε Δευτέρα Σαντρεβίλ, 8 η ώρα, Γιώργο Καλλιβρούση. Την Τετάρτη είναι η Φάντης, η Χριστίνα Φάντης. Αυτή βάζει έτσι αφιερώματα, μουσικά αφιερώματα, θα σου βάλει Γιάννη Πάριο, θα σου βάλει Μαρινέλα. Έτσι τα τραγούδια που έχουμε αγαπήσει όλοι μας.
Και θα ήθελα ειλικρινά να σε συγχαρώ, γιατί ειλικρινά νομίζω το ακροατήριο έχει καταλάβει ότι πριν από 1,5-2 χρόνια είχε κάπως πεθάνει το ελληνικό πρόγραμμα του Radio Centreville, και μέχρι και εγώ είχα παραδεχτεί ότι there was no hope, ότι θα το ξεχάσουμε, αλλά βρέθηκε ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και φαίνει μια ζωή στο ελληνικό πρόγραμμα του Radio Centreville, κάτι που ειλικρινά εγώ το είχα κάπως ξεχάσει το Radio Centreville. Ναι. Και νομίζω ότι όλη η παροικία πρέπει να σε συγχαρεί για αυτό που κάνεις.
Κάπου, κοίταξτε, πρέπει να συγχαρούμε και τους παλιούς, διότι στα δικά τους μονοπάτια θέλουμε, δεν θέλουμε, περπατάμε. Εντάξει, αν δεν ήταν οι παλιοί, δεν θα ήμουν και εγώ εδώ πέρα.
Ακριβώς. Πρέπει να σεβόμαστε τον κόσμο που άρχισε κάτι και εμείς η νέα γενιά που το συνεχίζει.
Έτσι. Μπορεί να μην συμφωνώ,
ναι,
όπως το τρέχαν το ραδιόφωνο η προκατοχή μου, αλλά τους σέβομαι μόνο με την καρδιά και τους βγάζω για το καπέλο.
Αυτό είναι η ελληνική μας παροικία, αυτό έχει. Πρέπει να γνωρίζει ότι σεβόμαστε.
Βεβαίως.
Ακούμε.
Σεβασμός.
Βλέπουμε. Και εμείς σαν νέοι βάζουμε και το δικό μας
λιθαράκι, μπράβο,
για να το κάνουμε ακόμα πιο καλύτερο.
Ακόμα καλύτερο αυτή. Και να σου πω,
δεν το πιάνουμε πολύ.
Η αλλαγή χρειάζεται και έγινε αυτή η ανανέωση. Μπορεί αύριο να φύγω εγώ από εδώ, να έρθουν πάλι παλιοί. Πού να κουραστώ εγώ μεθαύριο. Μακάρι. Να επανέλθουμε.
Εσύ είσαι νέος ακόμα, άντε, σταμάτα.
Εγώ είμαι πολλά χρόνια στα μίντια.
Το ξέρω.
Και πρέπει να πάρω εγώ σύνταξη. Να έρθω στην κοινότητα. Να υπηρετήσω στην κοινότητα. Να, και μιλώντας για κοινότητα, μιλώντας. Για πείτε μου, πείτε μας στο ακροατήριο του Ράδιο Σαν Τρεβίλ, σε τι εργάζεστε τώρα. What are you up to? Τι κάνετε τώρα?
Αυτή τη στιγμή στην κοινότητα, όπως έχει πει και ο Ταμίας μας προχτές στο Συμβούλιο,
ναι,
ετοιμάζουμε τον απολογισμό,
ναι,
που έχουμε φτάσει το τρίμηνο που λέμε. Έτσι.
Okay.
Τώρα που μπορούμε με τα καινούργια συστήματα που έχουμε βάλει στην κοινότητα και το λογιστήριο που δουλεύει έντονα με το καινούριο καινούριο controller που έχουμε στην κοινότητα, τον Andre, μπορούμε να βγάλουμε interim statements.
Okay.
Και αυτό δουλεύει έντονα τώρα, αυτή την περίοδο, για να μπορούμε να έχουμε κάτι να δούμε που βαδίζουμε.
Ναι.
Αυτό το δουλεύουμε τώρα. Βέβαια τα σχολεία μας συνέχεια δεν σταματάνε να δουλεύουμε πάντα για τα σχολεία.
Για πείτε μας τώρα, εγγραφές,
το γυμνάσιο.
Πόσες τάξεις είναι τώρα? Είναι...
μία τάξη είναι. Δύο τάξεις, συγγνώμη.
Πρώτη γυμνασίου, δεύτερα.
Δεύτερα και έχουμε και που βέβαια 16 παιδιά.
Μπράβο.
Κάτι τέτοιο, είπε η κυρία Ζωή Μπάτς πρόκτες. Δουλεύουμε σε αυτό. Είχαμε μια συνάντηση. Είχε πάει στην
Ελλάδα. Είχαμε μια συνάντηση στο Υπουργείο, Ministère de la Finance του Quebec.
Yes.
Και του εξηγήσαμε διάφορα projects που σκοπεύουμε να κάνουμε. Η κοινότητα είναι ένα τεράστιο οργανισμό και συνέχεια υπάρχει κάτι καινούριο που δουλεύουμε πάνω σε. Δεν είναι μόνο εξελεκτική επιτροπή. Γι' αυτό πρέπει να το. Να λύσουμε αυτό το θέμα.
Έχει κουράσει τον κόσμο. Αλλά να φύγει αυτό το θέμα της Επιτροπής, 24 του μήνα να καλέσουμε πάλι τον κόσμο, να έρθει, να τελειώνει αυτό το θέμα, να τελειώνει.
Ακριβώς. Να σου πω και τώρα και λίγο για τον τηλεμαραθώνιο.
Έλα, για πες.
Μια και είμαστε εδώ, να μην κολλήσουμε σε...
Πόσα μαζέψατε?
Μέχρι στιγμής έχουμε μαζέψει 108.000 δολάρια και ακόμα συνεχίζεται. Σήμερα μου είπανε ότι πρόκειται να το σιγουρέψουν πρώτα, ότι μπορεί να έχουμε φτάσει και μέχρι 117.
Τι λες, μπράβο.
Με αυτή η προσπάθεια ήθελα να εκ μέρους του σταθμού σου εδώ που είμαι σήμερα δημόσια να ευχαριστήσω την Ερανική Επιτροπή,
ναι,
να ευχαριστήσω όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που βοηθήσανε για αυτό το σκοπό, για να διαφημιστεί, για να ακουστεί, τα παιδιά που βγήκανε στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις, το Paris Petro που είναι υπεύθυνος marketing και δημόσια σχέση στην κοινότητα.
Ακούραστος
και όλους τους εθελοντές. Γιατί υπήρχαν πολλοί εθελοντές και την Επιτροπή βέβαια την Ελλανική που βοηθήσαν για αυτό το σκοπό behind the scenes.
Έτσι.
Όλοι αυτοί βάλανε το χεράκι τους και όλο τον κόσμο που έδωσε. Όλος αυτός ο κόσμος που έβαλε το χέρι στην τσέπη να υποστηρίξει τα ελληνικά μας σχολεία.
Όπως βλέπεις, ναι.
Άμα είμαστε αγαπημένοι, γύρευε πόσο ακόμα μπορούσαμε να
μαθαίνουμε. Είμαστε ενωμένοι.
Είμαστε, ναι.
Αλλά είμαστε και καμιά φορά έντονοι. Και ας πω, χρειάζεται καμιά φορά αυτή η αντιπαράθεση για να ξυπνήσουν τα αίματα. Γιατί αν δεν υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση, κακά τα ψέματα, δεν υπάρχει και ενδιαφέρον.
Ναι.
Και όπως βλέπεις, Ντένι, πίσω σου το στούντιο, τα μεγάλα μας στούντιο που έχουμε,
ναι,
κάτω στο πρώτο έχουμε ακόμα πιο μεγάλο. Χωράει πολλά παιδιά του σχολείου Σοκράτης Δημοσθένης και του Πλάτων Όμηρος και του γυμνασίου.
Εγώ θα το μεταδώσω αυτό τώρα που τα είδα. Έτσι.
Έχουμε, δόξα τω Θεώ, η κατοχή μας, χάρη σε εσάς, κύριε Μισόπουλε, έχουμε πολύ ωραία στούντιο.
Ναι, εγώ
για να φιλοξενήσουμε τα παιδιά του τα ελληνικά, τα ελληνόπουλα. Είναι τα στούντιο μας ανοιχτά.
Ευχαριστώ στον επόμενο σε... τηλεμαραθώνιο και να πούμε τι είναι ο τηλεμαραθώνιος. Το τηλεμαραθώνιος δεν είναι μόνο το τηλεοπτικό μέρος, είναι το event, από ό,τι μου εξήγησε ο Πάρης Πέτρου, που συμπεριλαμβάνει τα σποτάκια στο ραδιόφωνο που βάλαμε από εδώ, τις διαφημίσεις στην εφημερίδα, τις αφίσες, τα κουτιά στα σούπερ μάρκετ.
Δεν είναι μόνο το τρίωρο πρόγραμμα στο TV.
Αυτό είναι το highlight.
Γίνεται μια τεράστια δουλειά προτού όλο αυτό το σκηνικό που βλέπουμε έξω. Όπως είπες εσύ, με τα ραδιόφωνα, με τα spots, με τις διάφορες ανακοινώσεις, με τα παιδάκια που βγαίνουν, με τις μουσικές που είχαμε στο κοινοτικό κέντρο. Όλα αυτά είναι οργάνωση, είναι... Δεν γίνεται...
Δεν γίνεται, πάνε, αλλά...
Να χτυπήσεις το χεράκι σου και να γίνει δουλειά. Είναι ανθρώποι που έχουν ταχτεί και πιστεί στο έργο που κάνουν.
Το θετικό είναι που ανταποκρίνεται ο κόσμος. 107.000, πώς είπες, 108.000, δεν είναι λίγα λεφτά. Ενδιαφέρει. Και αυτά τώρα πώς θα τα χρησιμοποιήσετε, τα χρήματα αυτά, πού θα πάνε?
Αυτά πάνε στην Ερανική Επιτροπή. Η Ερανική Επιτροπή κοιτάει τα σχολεία μας που υπάρχουν οι ανάγκες. Πέρυσι, παράδειγμα, φτιάξανε τις τουαλέτες του Δημοσθένη, 125.000 δολάρια. Βάλανε και η Επιτροπή Γονέων μερικά χρήματα και η Επιτροπή Εράνου και φτιάξανε τις τουαλέτες του Δημοσθένη που ήταν...
Στο Λαβάλ τώρα μιλάμε.
Άθλια κατάσταση.
Ναι.
Σε άλλα έργα φτιάξανε το γυμναστήριο που είχε κάτι προβλήματα στην οροφή.
Και μιλώντας γι' αυτό... Έτσι. Και ακούγοντας το πρόγραμμα και της κυρίας Μαρίας Δαπέρη στο 105,1 FM, είναι της άποψης, εντάξει, συμφωνώ και διαφωνώ με την κυρία Γκρίφιτς, ότι τα σχολεία μας καμιά φορά βρίσκονται σε μια κατάσταση η οποία είναι, δεν είναι στο ύψος που θα έπρεπε να είναι με τα αγγλικά σχολεία. Ποια είναι η δική σας άποψη σε αυτό το θέμα? Μου λέει το άλλο που ήταν σε κατάσταση προβολή.
Εμείς τα σχολεία επιχορηγούνται από το Ministry of Education. Το Ministry of Education δεν θα φύγει κανένα σχολείο ανοιχτό άμα υπάρχει μεγάλα προβλήματα.
Ναι.
Έτσι. Αυτό είναι, άμα βρει κάτι που δεν τους αρέσει, σου λένε να
πει
αυτό ή κλείστο.
Α, τότε δεν είναι δραματική κατάσταση δηλαδή.
Δεν είναι κατάσταση αυτό που λένε στην παροικία.
Να μην φοβήσουμε τον κόσμο.
Δεν είμαστε καινούριο σχολείο να μπορεί να έχει όλα τα ανταλλακτικά, να έχει καφετέριες μέσα, να έχει μεγάλα γυμναστήρια μέσα, να έχει θεατρικό σκηνή, να έχει. Έτσι. Αλλά όλα τα απαιτούμενα που ζητάει ένα σχολείο, το σχολείο Σοκράτης Δημοσθένης το έχει. Έτσι.
Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο οργανισμός αυτή τη στιγμή, είναι ότι τα κτίρια μας είναι αρκετά ηλικιωμένα, χρειάζονται πιο πολύ αρκετή συντήρηση. Στα οικονομικά, άμα κοιτάξουμε πώς πάνε τα οικονομικά μας, είμαστε κάπως περιορισμένοι. Οι γονείς ήδη είναι στο maximum που μπορούν να πληρώσουν σε δίδαχτρα, δεν μας επιτρέπει το Υπουργείο να χρεώσουμε πιο πολύ. Άμα κοιτάξουμε η Επιτροπή Εράνου και αυτά, και αυτοί δεν αυξήνουν τα ποσά. Και κάθε χρόνο πρέπει να αυξήσουμε το ποσό που πρέπει να βάλουμε στα κτίρια μας. Έτσι δεν πηγαίνουμε έτσι όπως πάμε θα έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα. Και νομίζω αυτό είναι το μήνυμα που έχουμε μεταφέρει αρκετές φορές στην παροικία. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι.
Και με ποια έννοια, όχι να πουληθεί τώρα το οικόπεδο της Αγίας Τριάδας. Αυτό, κοιτάξτε.
Δεν
έχουμε χρόνο να το αναλύσουμε τώρα αυτό.
Θα σου πω δύο
αλλά
πράγματα.
Ακούστηκε και αυτό.
Θα σου πω πάνω σε αυτό, αλλά δεν θα το σχολιάσω.
Για πες.
Έτσι. Άμα το σκεφτούμε λογικά.
Ναι.
Η κοινότητά μας, άμα.
Ναι.
Έτσι. Το που λέγει αυτό το οικόπεδο εκεί, το εμφετούρικλι, θα λυνόντουσαν αρκετά προβλήματα.
Προσωρινά όμως.
Προσωρινά. Έτσι. Θα είμαστε για πρώτη φορά στην ιστορία, όσο θυμάμαι εγώ που είμαι στα κοινά, από το 90 που είμαι μέσα, θα είμαστε debt free.
Ναι.
Έτσι. Αλλά
έχουμε δύο λεπτά.
Ακούσαμε τον κόσμο, άκουσε με τι θέλει, έτσι. Τώρα, για τώρα είναι on hold. Αλλά θα έγιναν πολλά προβλήματα άμα γινόταν αυτό.
Έχουμε δύο λεπτά. Δεν μπορούμε να το αναλύσουμε τώρα. Να ξανάρθετε πάλι. Να το συζητήσουμε αυτό το εμφυτευτικό μίσθωμα. Εγώ πάντως διαφωνώ κάθετα.
Εσύ και φουλιάζεις.
Θα σου πω γιατί. Είναι συναισθηματικά δεμένο στο θέλουμε δεν θέλουμε τώρα. Είναι. Ας βρούμε κάτι άλλο να παρατηρούμε τον κόσμο, να δώσει λεφτά, να βρούμε επιχειρηματίες, να βρούμε άλλα κίνητρα. Αυτό το κομμάτι ας μείνει εκεί όπως είναι. Η δική μου άποψη.
Εμείς είμαστε ανοιχτοί. Είμαστε ανοιχτοί σε ό,τι λύση μπορεί να μας προτείνει κάποιος, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξει. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μιζέρια στον οργανισμό και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι.
Θα συζητήσουμε αυτά άλλη φορά, να πούμε ένα τελευταίο μήνυμα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, για το κάλεσμα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και το ακροατήριο που μας ακούσανε. Και 24 Φεβρουαρίου την Κυριακή 3 η ώρα στο κοινοτικό μας κέντρο να έρθουν για την γενική μας συνέλευση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία και θα ξαναρθούμε πάλι να τα ξαναπούμε.
Και εγώ ευχαριστώ. Κύριε Μητσόπουλε, σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστώ και εγώ και το ακροτηριό μας που μας έβαλε στα σαλόνια τους. Θα είμαστε πάλι μαζί την ίδια ώρα στην ίδια πάντα συχνότητα. Από μένα, Δημήτρη Παπαδόπουλο, να είστε καλά, γεια σας.
Ακούσατε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.
Και σε γουστάρι, θέλω τα δυο σου χέρια για μαξιλάρι. Άσε να γύρω απόψε στην αγκαλιά σου, πες μου τον έκαλε μου κι όλα δικά σου. Άναψε το τσιγάρο, δώσ' μου φωτιά. Άσε να σε φιλήσω, να σε χορτάσω, η νύχτα θα περάσει και θα σε χάσω. Ο χωρισμός απάρτη θα με πληγώσει, ποτέ αυτό το βράδυ μη ξημερώσει. Αμάν, άναψε το τσιγάρο, δώσ' μου φωτιά. Έχω μεγάλο τέρτι μες στην καρδιά. Έχω μεγάλο τέρτι μες στην καρδιά. Άναψε το τσιγάρο, δώσ' μου φωτιά. Πιστεύω πως είναι αλήθεια, μου φαίνονται όλα απόψε σαν παραμύθια. Το χάραμα σαν φτάνει πως το φοβάμαι, γιατί θα φύγεις πάλι και μόνος θα με. Καρδιά, άναψε το τσιγάρο, δώσ' μου φωτιά.